Utorak i nije neki dan, ali nema toga što malo dobrog rock'n'rolla i zanimljive priče ne može donekle da popravi. Večernja škola na Radio Daško i Mlađa, utorkom u 8.
Dead babies can't take care of themselves.
Dobro večer. Ovako. Na sceni su mu odrubljivali glavu, pržili su ga na električnoj stolici, zatim su ga zatvarali, oblačili mu ludačku košulju. U snovima ga konstantno progone džinovske bebe i žene duhovi, a najbolji jedini prijatelj mu je albino zmija, a oslonac u životu je crni štap sa lobanjom na mestu za hvat ruke. I to je tako već punih 60 godina. E sad, ajde, dobro, ono najiskrenije nije baš od samog početka bilo tako, ali prilično brzo je tim putem krenulo zbog prvog producenta koji je iste te sve eskapade podržavao. I dok se ovaj kum šok roka, ljubitelj horora Salvadora Dalija i Vodvilja, još uvek zvao Vincent Damon Fernier, pre razvoja makabre i teatričkog brenda rock'n'roll muzike stvorenog da šokira, bio je lead pevač garage rock hard rock benda Alice Cooper, koji je postojao 9 godina i izbacio 7 albuma. E sad, svi vi koji ste ikada, možda čak samo 7 minuta preslušali jednu epizodu moje emisije, znate ono koliko sam ja zaljubljenik u njegov, to jest njihov rad. I bilo je to pre davnih 90 epizoda, tačnije, znači u 25. epizodi sam prvi put govorila samo o njemu, individu i te sastavu Alice Cooper, uz naravno brojna pominjanja u svim te kako prethodnjima, tako posebno budućim emisijama. Danas ću vam pričati o Alice Cooper, ali isključivo bendu. Znači, kako dok su postojali kao sastav od te 64. Do 75. Iako zvanično to sad ispada kao da je 11 godina, ali generalno nisu oni u tom sastavu bili aktivni sve to vreme. Čak i ako niste preveliki ljubitelj ovog tipa muzike, bit će svakako šarena lista i dosta, dosta interesantne priče. A mi se slušamo 115. put u večernjoj školi rock'n'rolla. Uživajte!
Band je osnovan u Phoenixu u državi Arizona, ali važno je da napomenem da je Vincent rođen u Detroitu, u Michiganu, pošto predstavlja seminalan deo bogate muzičke scene ovog grada, do čega ću se dotaći ponovo malo kasnije. I bilo je to u periodu srednje škole, kada se preselio u Phoenix i želeo je da učestvuje u školskom talent showu, te je okupio drugare sa fizičkog, od kojih su dvojica, bitno je također da napomenem, Glenn Buxton i Dennis Dunaway, da oforme grupu, kao muzičku grupu za ovo takmičenje, koju su za tu priliku nazvali The Earwigs. Oni su se kostimirali kao Beatlesi i izveli su nekoliko njihovih pesama, ali bilo je to u formi parodije. I publika je tako odlepila i pobedili su na tom takmičenju. I kao rezultat ovog generalno pozitivnog iskustva rodila se ideja za osnivanjem stvarnog benda, za koji su nabavili muzičke instrumente iz zalagaonice, a pošto je Glenn jedini umeo uopšte išta da svira, sve redom je morao da nauči sviranju instrumenta kako god. A i takođe je pisao rani materijal za ovu grupu koju su preimenovali u The Spiders. Oni su bili inspirisani grupama The Who, Kinks, Rolling Stones, Beatles i Doors. I tokom iduće godine svirali su redovno po svom gradu sa ogromnom crnom paukovom mrežom u pozadini bine koja im je bila prvi stage prop. I prvi single, Why Don't You Love Me, desio se 65. godine i tada oni postaju takozvani kućni band VIP kluba u kom su otvarali nastupe za Kinkse, Animalse i Yardbirdse. 66. godine završavaju srednju školu i tada Michael Bruce ulazi u priču kao novi ritam gitarista. I ubrzo počinju često da putuju u Los Angeles na svirke, zatim se preimenuju u Nez. Do tadašnjeg bubnjara zamenjuje Neil Smith i do kraja 67. godine se zastalno sele u LA. Stil života u ovom gradu je uključivao kao česte odlaske u pustinju zbog ovako uopšte zezanja i lova na male pustinske životinje, čega ono, naravno uopšte nisam pristalica niti odobravalac, ali ajde, važno je za ovu triviju. Pošto se Neil Smith Vincentu sasvim slučajno u nekom momentu našao na nišanu i ove ga je pogodio u članak. Srećom, ajde, koristili su kao neki malokalibarski pištolje, šta znam, i okrznuo ga je u nogu na kojoj dan danas ova ima ožiljak i rado se seća te tineđerske priče. A jednom kada su se sa još dodatno nekim prijateljima vozili malo nekim većim kombijem po pustinji i vozač je izgubio kontrolu nad vozilom, pa su proklizali šta već pod jakoj brzini i isprevrtali su se tim kombijem 4 puta naznačeno, ali srećom niko nije bio povređen. A zatim, godine 68. saznaju da je Todd Rundgren prvi već imao grupu naziva Nez i moraju ponovo da biraju nove ime za svoj sastav. I Vincent je smatrao da ime, novo ime njihovog sastava treba da bude pa takozvano gimiki. Sad objasniću, to je kao novotarija, to jest ideja koja je stvorena samo radi privlačenja pažnje, da nema nužno i neku veliku vrednost. E sad, postoji više verzija porekla odakle je poteklo ime Alice Cooper. Urbane su legende da su se oni igrali sa onom takozvano Ouija board, pa im je tako ispalo to ime. Onda zatim da je Alice Cooper bila zapravo neka veštica iz američkih obskurnih legendi i ostalo, ali Vincent je na posledku u jednom intervju rekao da ništa od toga nije tačno, ali da im nije ni mrsko da su se takve priče o njihovom imenu pojavile. On je želeo da novo ime ne bude mračno, pošto je to nešto što bi se od njih očekivalo, već naprotiv da zvuči pa kao nečija ona dobroćudna tetka, da bude kao neka slatka američka ženica po PS-u. I kada se to desilo, kada su odebrali već ovo ime, njega su počeli da oslovljavaju tako, jer iz nekog razloga podrazumevalo se ako naziv benda predstavlja lično ime i prezime, kao podrazumeva se da se pevač zapravo tako zove. Te se na prvom albumu, na debut albumu grupe, on već oslovljava sa Alice Cooper. A kada je na posledku i legalno promenio ime, detaljnije ću se opet toga kasnije malo dotaći, rekao je da mu je to bio najvažniji i najuspešniji potez u muzičkoj karijeri. Dakle, Alice Cooper ekipa su bili Fernie, Baxton, Bruce, Dunaway i Smith od tog momenta pa do kraja vremena. Prvu svirku, kao pod tim nazivom, kada su imali, većina posetilaca je napustila nakon 10 minuta. I na kraju tog fijaska i im je prišao menadžer Shep Gordon, koji je negativan ishod te večeri video kao kakvu silu koja ih može preokrenuti u pozitivnom smeru. I zakazao im audiciju kod renomiranog muzičara i producenta Franka Zappe, koji je tražio nove bizarne sastave za svoju novonastalu kompaniju zvanu Straight Records. A fun fact je da je u to isto vrijeme kao ćerka firma Straight Records bila i Bizarre Records. Dakle, on je tražio bizarne sastave koje je htjela da potpiše za Straight Records, a opet u isto vrijeme imao i Bizarre Records. Nebitno. Zappa im je zakazao audiciju u 7 sati i ovi su se pojavili u njegovoj kući u 7 sati ujutro. I to što je Frank, to što je probuđen od strane momaka voljnih da profi odsviraju tu neobičnu vrstu muzike na sabajle, ga je apsolutno oduševila i odmah im je dao ugovor na 3 albuma. A Frank je bio jedini koji se zalagao za nas, rekao je Vincent. I on je rekao, evo ga bend kom se svi smeju, ali meni se sviđa. Bio je otpornik u Los Angelesu kao i mi. A drugi sastav Franka Zappe, ženski bend GTOs, su dale veliki doprinos u razvoju ranog stage imidža Alice Cooper benda, pošto su ih one oblačile u žensku ekscentričnu garderobu i ona Just for Fun su ih šminkale kao Barbie lutke, tako da su ovi momci onda reprodukovali te stage momente za svoje nastupe. Pretty's for You je debut album koji jedva da je zagrebao Billboardovu listu top 200, našavši se na 193. mestu. A sa jakim psihodelik rock zvukom, budući da je hard rock u ovoj skupini tek trebalo da se desi. Ono što bi sad znalcima ili ljubiteljima na prvu loptu bilo jasno zapravo je koliki je uticaj Pink Floyda, posebno njihovog debija, na momke iz Alice Cooper, The Piper at the Gates of Dawn imao. Pošto je to jedini album Pink Floyda pod vodstvom Sida Barretta, kog je gitarista Glenn Buxton naveo da je mogao satima da sluša bez prekida. Sa tog ostvarenja smo čuli prvu pesmu o bloku Changing Arranging. E sad, bilo je priča kao da zašto je ovaj album toliko loše prošao, da Frank Zappa zapravo uopšte nije bio preterano uključen u to sve. Svom bratu je kao prepustio organizaciju, nadgledanje i ostalo stvaranje ovog albuma, a da se sam pojavio tek nekolicinu puta na nešto kratko. E sad, da li je do toga ili ne, kako god. Tu se također dešava i famozni The Chicken Incident, koji je podigao prašinu i pokrenuo svu tu shock rock reputaciju. Sad, sigurno sam da sam o tome pričala već nekoliko puta, ali hajde, mislim, bitna je stvar, pa ću vam ponoviti. Kada su imali samostalni koncert, kao propsi bili su im, između svega ostalog, već tada neuobičajenog i jastuci napunjeni perjem. Slične stvari koje ona trebalo kao da pocepaju i da se rasprši to po perje, po sceni, šta ja znam, da se njime tamo nešto poliva i ostalo. I iz nepoznatih, nikada utvrđenih razloga se tu našlo i jedno malo pile. I Alice, to jest tada još Vincent, se uglavnom pravdao time da i on u principu odrastao u Detroitu, u gradu, da nije seoski tip i da nije znao kako to sve sa domaćim životinjama funkcioniše, kao pošto je pile ptica, ako baciš, vineš pticu u nebo, da bi ono trebalo da poleti, da je to to. I on je uzeo to pile u ruke, nešto ga je tugnjavio i onda ga je kao švičnuo u vazduh. Pile, pošto je bilo malo, nije moglo ni umelo da leti, samo se sručilo u prve redove publike, a prve redove publike činili su ljudi u invalidskim kolicima, ono apsolutno inkluzivno, znači za kraj 60. godina, i ti ljudi u invalidskim kolicima su to pile rastrgli na komade. A naslovi, ako ne već te iste večeri, ali sledećeg dana u novinama i ostalo, bile su da pevač grupe Alice Cooper ubija piliće na sceni, da im otkida glave i pije njihovu krv. Frank Zappa ga je po čitanju tih naslova pozvao telefonom i pitao je da li je istina to što kaže da ubiješ piliće i piješ njihovu krv, i on je rekao ne, apsolutno, kao to je sve bilo slučajno, nije uopšte bilo tako. I Frank je rekao, šta god da je u pitanju, nemoj da govoriš da nije tako, jer kao čak i loš publicitet je u stvari dobar publicitet. Ali i pored tog svog publiciteta, na, bez obzira što je bilo sve senzacionalističko i ostalo, drugi album grupe, Easy Action, nije dospeo ni na onih Billboardovih top 200. I momci su se iz Los Angelesa preselili u Michigan, nazad, čija je detroitska muzička scena, koja je pa volela generalno slične šizike poput njih, kao što su bili Stooges i MC5, bila generalno otvorenija ka senzibilitetu grupe Alice Cooper. Oni su rekli da Los Angeles naprosto nije bio scena za njih, da su jedni za druge bili kao pogrešna droga, dok su kao publika iz Los Angelesa bila na esedu, dok smo mi samo pili pivo. E sad, kako generalno bilo stanje u toj grupi i ostalo, ja bih pre rekla da je bilo obrnuto, ali ajde, nema veze. I kao generalno uklapali su se u Detroit više nego igde. To sa druge strane nije sprečalo publiku da na nekom festivalu počasti Vincenta pitom, u nekom voćnom pitom u facu. On je u vezi sa tim rekao, mi smo bili u fazonu zabave, seksa, novca i smrti, a dok su svi ostali bili u fazonu peace and love. I hteli smo da vidimo šta će da se desi sledeće, i kako se ispostavilo, mi smo bili sledeći. I'm not the right one to you, babe. I am secure, see, yeah.
that light me up for good. Pin me against the wall. I give on the exit. I quit looking for doors. I stole a razor from the commissary. I just couldn't take it no more. We'll be right back.
šta se desilo dalje? 1970. desio se Bob Ezrin i Love It to Death. I'm 18 je bila prva pesma koja je zapravo prodala celu priču. Pošto su se Frank Zappa i njegova ona Straight Records, a sa druge strane Warner Brothers tada, pa sad, nešto su se ganjali, prodavali, kupovali, dogovarali i ostalo. I bilo je to zapravo ova pesma koja je uverila čelnike Warner Brothers da je Alice Cooper pametna investicija. I pod Ezrinovom palicom zvuk ove grupe je evoluirao iz psihodelije u neki ušminkani gitarski vođen hard rock zvuk, iako su liričke teme nastavile da koketiraju sa dekadencijom, psihozom i perverzijom. I ovaj album pokazao se probojnim, skočio je čak do 35. mesta Billboardove liste. I prvi je od 11 albuma koje je producirao Ezrin, sad da li je bila u pitanju grupa ili solo, Alice Cooper i smatra se prekretnicom u stvaranju i razvoju definitivnog stila ove grupe. E sad, Ezrin je to generalno uradio dosta nerado, pošto je bio apsolutni junior muzičke kompanije sa svojih 19 godina i u principu njemu su uvalili posao. Ali tako sav nekako negativno nabaren na cijelu priču bio je kupljen, videvši tu malu ali predanu grupu fanova koja je znala sve stihove grupe i šminkala se kao njeni članovi. Sad, u vezi sa baš tom šminkom, ako ste se nekad pitali otkud onaj karakterističan stil šmihanja onih crnih, pa sad ne mogu reći krugova oko očiju, pošto to izgleda kao da su neki krugovi koji se razlivaju dalje po licu, kao da recimo sa neki crni kružni oblici oko očiju. Ne zna se tačno tajming kada je to nastalo, ali bio je to Glenn Buxton koji ih je prvi sebi nacrtao pepelom od cigarete. I ostali su to isto pratili. Omot albuma Love It to Death je malo podvrgnut cenzuri, pošto na njemu su kao u monohromatskoj varijanti je fotografija tipova i svih momaka iz benda, tako nekako šašavo obučeni, i Vincent nosi kombinezon od nekog čebeta, kao veštačkog krzna sa leopard printom, a kroz čiji šlic je on protorio svoj palac. I pošto to nekome je zaličalo na penis, bio je cenzurisan, druge varijante nisu uopšte sadržale taj palac koji viri iz tog kombinezona. I 71. godine imali su svoju prvu veću turneju, čiji su zapravo bili headlineri. Tada se u backstage-u pojavljuje žena sa udavom oko svog tela. I Vincenta je ovaj reptil najpre uplašio, ali je istovremeno rođena ta ideja oko korišćenja istog na nastupima zbog izazivanja iste reakcije publike. Tu su još počele da bivaju uključene i električne stolice i ini načini fizičke torture na sceni. Momci su oblačili uzane uz telo glam rock kostime sa šljokicama koje je dizajnirala Cindy Dunaway, to je Neilova sestra, a potom je postala Denisova žena. A Vincentova androgina uloga se razvila na ono, sasvim antagonističku stranu, predstavljajući potencijalnu pretnju modernom društvu, kako su smatrali. I uspeh ovog albuma vodio je i do prve evropske turneje u čijoj publici su navodno bili Elton John i David Bowie, što je donelo dovoljno postreka kompaniji Warner Brothers da im ponudi novi ugovor na više albuma. A zatim je sledio album Killer. E sad, ja kada bi trebalo da izaberem svoj omiljeni iz perioda grupe, to bi mi generalno bio favorit, Killers, sa kog smo čuli prvu baš pesmu večeras, Dead Babies. Tu najduže, skoro 6 minuta sam ubacila na sam početak. Naprimjer, pesma Desperado je posvećena Jim Morrisonu, a Dead Babies je izazvala kontroverze zbog svog naslova, iako su stihovi apsolutno jasna anti-child abuse poruka. I jedan od komentara muzičkih znalaca u vezi sa ovim albumom je da je to moment kada su oni sastavili sve neophodne delove i vinuli se u muzičke visine. A taj udav je tada postao redovan deo nastupa, kao i odsecanje glava lutkama i njihovo puštanje niz stepenice. Mislim da svake godine s nastupom nastupi se sve ono, ti dodatni propsi i momenti za šokiranje su samo rasli i rasli progresivno. A leto 72. obeležilo je izlazak singla Schools Out, koji je do danas ostao pečat classic rock radio stanica. Dospeo je do drugog mesta u Americi i prodao se u preko milion primjeraka. A Vincenta Van Trugene persona je tada sasvim zamenjena nekom razmetljivošću i mačizmom. Nastavile su se turneje koje su privlačile mnoge mlade fanove, čiji su se pak roditelji, a i uopšte socijalni establishment zgražavali viđenim. I Mary Whitehouse bila je britanska učiteljica i vođa hrišćanske konzervativne kampanje koja je ganjala BBC radio i televiziju da banuje spot za pesmu Schools Out od emitovanja, što jeste uspela, ali to nije sprečilo single da se propne do visina top lista. Za šta su je potom momci poslali gomilu cveća iz zahvalnosti za publicitet koji im je donela. A neobičan omot ovog albuma je dosta distinktivan i prepoznatljiv, sasvim shodno naslovu Schools Out. On je kao kakva kartonska replika školske klupe koja može čak i da se rastvori, kako da kažem, da joj se nogice rašire, i u principu kako se otvara omot albuma, nema onaj džep koji je zatvoren sa svih strana osim sa te jedne, već se otvara kao školska klupa i onda tu se nalazi ploča koja je u ranim izdanjima albuma bila još dodatno umotana u papirne ženske gaćice. Kasnije su shvatili da su te papirne ženske gaćice apsolutno zapaljive, pa je to izbačeno iz upotrebe. Ja, na primjer, sam sasvim nedavno postala vlasnik jednog takvog albuma i nažalost nisam dobila taj komad sa papirnim gaćicama, ali u principu od toga je proizašla čitava ova ideja za večerašnju epizodu. A nadalje, 73. godine desio se Billion Dollar Babies, kojim je postao komercijalno najuspešniji album do tada, u čijoj se naslovnoj numeri kao gostujući vokal našao i škotski muzičar Donovan. Naslov ovog ostvarenja potiče od iznenađenja ovih momaka sa okupnim uspehom koji su postigli. I Vincent je uz to dodao da je ideja čitavog ovog albuma eksploatisanje ideje da ljudi zbilja imaju bolesne perverzije u svojim glavama. I on je većinski autor svih numera i Chuck Berry mu je bio najveća inspiracija za njih. E sad, navešću još i da su dominantne teme u stihovima i nekrofilija, seksualno uznemiravanje i strah od zubara. Fun and games, apsolutno. I to da je sa trajanjem od 41 minuta ovo najduži album grupe. U ovo vrijeme se Glenn privremeno povukao iz njenog operisanja zbog zdravstvenih problema.
Top man, cover me, I'm your choice. I wanna be your
sky. If I'm too rough, tell me, I'm so scared your little head will come off in my hand.
Rock and roll duo. She asked me. Baby, if you wanna be my lover, you better take me home. 'Cause it's a long, long way to a paradise, and I'm still on my own. Still on my own.
Nakon niza uspešnih koncept albuma i hit singlova, grupa je nastavila tim iscrpljujućim rasporedom turneja i to je sve bilo praćeno pokušajima političkih i raznih, pa sad, woke before woke grupa da se zabrane njihovi opskurni nastupi, što je zapravo samo doprinosilo pumpanju Alice Cooper legende i pojačanom interesovanju. I turneja T73. Oborila je rekord koji je prethodno držala grupa Rolling Stones i podigla je šok rock teatričnosti na viši nivo. Scena na njihovim koncertima se sada sastojala iz više nivoa sa brojnim specijalnim efektima, čiji je dizajner bio poznati kanadsko-američki mađioničar i naučni skeptik James Randi, koji se i pojavljivao na toj sceni nastupima kao dželat. Band Alice Cooper sada je bio najuspešniji i najprisutniji u industriji i gust raspored i te naporne obaveze počele su da uzimaju maha. Vincent se čak pojavio i na naslovnoj strani magazina Forbes, jer su oni zapravo odjednom mnogo zarađivali i postali su super zvezde. Ali to nije bilo bez posledica. Muscle of Love ispostavio se poslednjim albumom benda. On nije dosegao visine svojih prethodnika i momci su dosta ogrezli u konstantne nesuglasice, a pored svih ostalih stvari u koje su ogrezli. I njime su se zapravo vratili bazičnom rock zvuku bez te neke teatralnosti i misterije. I također je to prvi album bez Boba Ezrina, još od Easy Action. I to je bilo iz, pa sad, više navedenih oprečnih razloga, ali svakako moguće da je doprinulo slabijem uspehu ovog albuma. Man with a Golden Gun je napisana sa namerom da se pojavi u istoimenom filmu o Jamesu Bondu, ali je numera poslata dan nakon što se rok završio. I za film je izabrana pesma škotske pevačice Lulu. I momci nisu to mogli jednim drugima da oproste. Christopher Lee, koji se pojavio u ovom filmskom ostvarenju, je također navijao za pesmu grupe Alice Cooper, ali do toga, nažalost, nije došlo. Glenn Paxton je bio odsutan sa snimanja ovog albuma, iako njegovo ime na istom stoji, na omotu. I po Smithovim rečima, bilo je to zbog problema koje je imao sa demonima rock'n'rolla. Pakovanje ovog albuma je donekle slično onog albuma Led Zeppelin In Through the Out Door. U pitanju je Brown, samo što kod Zeppelina je ona baš tanjušan papir u kom se onda nalazi omot redovnog tipa kartonski. To. E, ovde je karton u principu kao imitacija tog brown poštanskog papira na kom stoji pečat u vidu naslova albuma i grupe, a mrlja koju biste možda mislili da ste kupili neki oštećen album, zapravo je tu namerno i gleda kao da postoji neka masna fleka na omotu albuma, a opet unutra na onom takozvanom inner sleeve se nalaze momci kostimirani kao mornari u tako nekim žaševim pozama sa blesavim osmesima na svojim licima. Finalnu svirku kao band imali su u aprilu 74. u Rio de Janeiro. Više je razloga navedeno za raspad grupe. Neil Smith je rekao da su hteli da uzmu jednu godinu slobodno, da se srede, regrupišu, rade nešto solo i onda da se ponovo okupe, samo što se to nikada nije desilo. Vincent je rekao da su uživo nastupi sa svom opremom, pirotehnikom, propsima i ostalo postali prilično skupi, a oni među sobom se nisu slagali oko toga koliko novca u to treba ulagati. Bruce je naveo Glenove probleme sa opijatima kao glavnu stvar zbog kojih je on umeo da bude čak i nasilan. A razlaz je postao zvaničan 75. kada Vincent Damon Furnier zvanično postaje Alice Cooper. E sada, u ovom bloku nisam vam baš napominjala za svaki prethodnik koga smo slušali, u principu skontali ste koja je pesma originalno njihova, a u prvom bio je to sastav Sonic Youth, zatim u drugom Manic Street Preachers i Hollywood Vampires, ona super grupa koju čine Alice Cooper, Joe Perry i Johnny Depp, samo što je u ovoj pesmi i gostujući vokal, sigurno sam da ste skontali, bio i Brian Johnson. A u ovom prva pesma bila je pa onako baš distinktivni mashup koji su činili Steve Jones, ex Sex Pistols, zatim Bill Duffy i Jack McKagan, i to je bilo izvođenje pesme Elected sa Billion Dollar Babies. A zatim je sledila i svojmena pesma i na kraju smo čuli Mojo Nixona. U pitanju muzičar i glumac, najpoznatiji po novelty pesmi Elvis is Everywhere, koja je bila standard MTV alternativnih lista. E sad, ja sam za ovog gospodina saznala koliko juče, a malo onako šokantna slučajnost je da nas je on napustio pre dve nedelje, a kako se ispostavilo, meni dosta interesantno, da je on bio majstor psychobilly i cowpunk muzike, pa eto, baš ono, sretno, nesretna slučajnost. Bruce, Dunaway i Smith oformili su dosta kratko živuću grupu Billion Dollar Babies po raspadu grupe Alice Cooper. Tokom godina su povremeno svirali jedni s drugima, kao i sa Glennom, koji je, pa nakon svih poroka sa kojima se borio tokom godina, preminuo od upale pluća 1997. A sa tada već personom imena Alice Cooper su se prvi put momci, živući momci, okupili tek 1999. godine na drugom Glenn Baxton Memorial vikendu. Idući put se to desilo tek 10 godina kasnije, a onda su 2011. indukovani u Rock and Roll Hall of Fame. I te iste godine je Alice Cooper objavio album Welcome to My Nightmare 2 i sva trojica su se na njemu pojavili. Dokumentarac o grupi ugledao je svetlost dana 2014. naziva Super Duper Alice Cooper. Pardon. A impromptu reunion desio se 2015. na potpisivanju knjige Denisa Dunawaya. Potom je počelo da se šuška o nekom novom zajedničkom materijalu, međutim jedino što se zapravo desilo su dve bonus pesme na Cooperovom 20. solo albumu Paranormal, na kom su također gostovali i Roger Glover i Billy Gibbons. I to je bilo 2017. godine. Na posledku te iste godine usledilo je još nekoliko zajedničkih nastupa po Americi i britanska turneja. Ono poslednje što se desilo kada je u pitanju zajednička kolaboracija 2021. je album Detroit Stories Alice Coopera, u kom su takođe sva trojica učestvovali. A Bob Ezrin i Alice Cooper dali su nagoveštaj da bi novi album sa sasvim originalnim članovima grupe Alice Cooper bio apsolutno izvesno moguć. A ovima završavamo večerasnje druženje. Sad, ja ne znam, meni je bilo fantastično, mislim naravno interesantno da vam govorim o ovome što čemu sam onako lično dosta sklona. O tome govori samo trajanje večerašnje epizode i sve koliko sam vam zapravo govorila između blokova, pesama i ostalo. U svakom slučaju, nadam se da je vama bilo interesantno, a sa tako raznim različitim trivijama i ostalo. A sledećeg utorka ću se takođe družiti sa vama, pričat ćemo nečemu sasvim desetom. A slušajte me ponovo, do tada me svakako možete podržati na Patreonu i na PayPalu. Hvala vam na slušanju za večeras i do sledeće nedelje. Ćao!
Utorak i nije neki dan, ali nema toga što malo dobrog rock'n'rolla i zanimljive priče ne može donekle da popravi. Večernja škola na Radio Daško i Mlađa, utorkom u 8.